valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minuta e vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës së veçojmë. Të gjitha vendet kanë përgjegjësi të punojnë së bashku për ta përballuar krizën ekonomike, tha presidenti Barack Obama. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia bien dakord të fillojnë bisedimet për marrëveshje të re të armatimit. Serbët e Kosovës me ide të ndryshme për Mitrovicën, disa mbështesin integrimin, të tjerët ndarjen e qytetit. Nuk duam që Kosova të mbetet vrimë zezë, thot për Radion Evropa e Lirë ambasadorja e Çekisë në Prishtinë Janina Hrebicova. Sot hyri në fuqi marrëveshja e stabilizimit asociimit të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Ileriana Bajo.
Londër, të gjitha vendet kanë përgjegjësi të punojnë së bashku për të përballuar krizën ekonomike, tha presidenti amerikan Barack Obama. Gjatë konferencës së përbashkët për shtyp me kryeministrin britanik Gordon Brown, Obama theksoi se vendi i tij është i gatshëm të marrë të gjitha masat e nevojshme për të nxitur rritjen ekonomike. Obama kundërshtoi proteksionizmin dhe kërkoi të njëjtën gjë nga vendet e tjera. Presidenti amerikan gjendet në Londër në kuadër të takimit të G20-s, ku do diskutohet kriza globale financiare. Ekzistojnë dallime mes vendeve pjesëmarrëse, por presidenti amerikan nënvizoi se duhet të fokusohemi tek të përbashkëta dhe jo tek dallimet e rastit. Në të njëjtën frymë ishin edhe deklaratat e mikpritësit të Gordon Brown.
The truth is that today's global problems require.
E vërtetë është se problemet globale kërkojnë zgjidhje globale. Në takimin e kësaj jave ku janë udhëheqësit e vendeve që përfaqësojnë 85% e ekonomisë globale, ne nuk mund të bijem dakord vetëm për gjërat bazë. Ne duhet të qëndrojmë të bashkuar për të bërë gjithçka që është e nevojshme, tha kryeministri britanik. Sërish Londër, presidenti amerikan Barack Obama dhe homologu i tij rus Dmitri Medvedev kanë rënë dakord që dy vendet të fillojnë bisedimet për zvoglimin e arsenalit bërthamor, përfshirë mbushjet e kokave bërthamore. Obama dhe Medvedev kanë bërthirë Iranit që t'i lejojnë inspektorët e Kombeve të Bashkuara të verifikojnë programet bërthamore si rruga e vetme për të vërtetuar se ato janë për qëllime paqësore. Qëndrimet e mësipërme u bën të njohura përmes një deklarate pas takimit të parë të drejtpërdrejt mes dy presidentëve që gjenden në Londër për të marrë pjesë në takimin e G20-s. Përpara takimit Obama pranoi se ekzistojnë dallime reale mes dy vendeve, por dhe interesat përbashkëta.
Both countries, I believe, have an interest in reducing.
Të dyja vendet besoj kanë interes në zvoglimin e stoqeve bërthamore dhe në luftën kundër shtimit të armëve bërthamore. Të dyja vendet kanë interesa të përbashkëta edhe në luftën kundër terrorizmit dhe në stabilizimin e ekonomisë botërore. Kërcënimi që paraqesin ndryshimet klimatike janë një tjetër sferë e interesit të përbashkët, tha Obama. Megjithë përpjekjet për raporte më të mira, ende mbeten çështje problematike mes dy vendeve, siç është zgjerimi i NATO-s. Paris, presidenti francez Nicolas Sarkozy ka rënë dakord me kryeministrin britanik Gordon Brown për rregullore më të ashpra financiare në tregun global. Lajmi bëhet i ditur nga burimet pranë pallatit presidencial francez. Sarkozy dhe Brown kanë biseduar para fillimit të takimit të G20-s. Franca kishte kërcënuar se nëse nuk do të pranohej ideja për rregullore më të ashpra, nuk do të nënshkruaj dokumentin e përbashkët në fund të takimit. Londër, takimi G20-s, përfaqësuesve të 20 ekonomive më të mëdha në botë, fillon sonte me një darkë pune dhe do të vazhdojë edhe të enjten. Në Londër mijëra njerëz po protestojnë në zonën ku janë të përqendruara kompanitë financiare dhe bursa britanike. Protestuesit sulmuan dhe ndërtesën e Royal Bank of Scotland duke shkruar fjalën hajdut nëpër mure. Aktualisht protestuesit gjenden para Bankës Anglisë. Bankierët kanë provokuar fshëllime dhe zemërimin e demonstruesve pasi kanë nxjerrë nëpër dritare banknota prej 10 poundësh. Deri tani janë arrestuar 8 protestues. Tiran, ka hyrë sot në fuqi marrëveshja e stabilizim asociimit mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Kjo do të thotë se Shqipëria ka përmbushur një nga kërkesat bazë drejtmarrjes së statusit të vendit kandidat. Mësaja ofron lehtësi në dy drejtime kryesore, në lëvizjen e lirë të mallrave dhe të punëtorëve. Hagi, dërguari amerikan për Afganistanin dhe Pakistanin Richard Holbrooke ka zhvilluar një takim të paplanifikuar me zëvendës ministrin e jashtëm të Iranit Mehdi Ahkudurazed. Takimi është zhvilluar gjatë konferencës për Afganistanin që përmbahet në Hag, derisa lajmi bëhet i ditur nga shefja e diplomacisë amerikane Hillary Clinton. Ajo tha se takimi nuk u përqendrua në ndonjë çështje thelbësore, por të dy politikanët premtuan se do të mbeteshin në kontakt. Jerusalem, Parlamenti Izraelit ka konfirmuar Benjamin Netanyahu si kryeministër të vendit dhe ka miratuar kabinetin qeveritar të paraqitur prej tij. Koalicioni qeveritar i Netanyahut përfshin nga partitë ultraortodokse hebreje deri tek laburistët e majtë të Ehud Barakut. Netanyahu do ta marrë sot postën e kryeministrit nga Ehud Olmert, që i përket partisë Kadima të qendrës së djathtë. Kadima nuk ka marrë pjesë në qeverinë e re, ndonse është partia me më shumë vende në Parlamentin Izraelit. Tan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Diana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Për zgjidhjen e problemit të Mitrovicës nuk ka dallime vetëm ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve, por edhe në mes vetë serbëve. Disa nga ata e mbështesin integrimin, por ka të tjerë që duan ndarjen e qytetit. Në këtë temë ju sjellim kronikën e korrespondentes sonë Albana Isufi.
Derisa shqiptarët tashmë kanë pranuar propozimin e Martit Ahtisarit për zgjidhjen e problemit të Mitrovicës, vetë serbët e Kosovës mbesin të ndarë në lidhje me këtë çështje. Nënkryetarja e Këshillit Nacional Serb Rada Trajković thotë se zgjidhja e problemit të Mitrovicës duhet kërkuar në kuadër të zgjidhjes së statusit të veriut të Kosovës.
Svakako do të bëne rëshenje ku e ne bi vishë audirao në në këtë podelu.
Gjithsesi, për mua zgjidhja që nuk aludon më në ndonjë ndarje është zgjidhja më e mirë. Në këtë kuptim do të doja që Mitrovica të zgjerohet në komunën e Zveçanit, thot zonja Trajković. Por Nebojša Jović nga Këshilli Nacional Serb në Mitrovicë mendon se aktualisht e vetmja mundësi e zgjidhjes është qyteti i ndar.
Serbi u Severnoj Mitrovici, do se građani Severne Mitrovice razviju što bolje grad i stvaraju što bolje uslove za normalni život.
Më së miri është që qytetarët në veri të Mitrovicës ta zhvillojnë qytetin sa më mirë përkatësisht kushtet për jetë, ashtu të bëjnë edhe shqiptarët në jug të Mitrovicës. Besoj se do të vi koha kur përfundimisht serbët dhe shqiptarët mund të kthehen në shtëpitë e tyre, thekson Jović. Megjithatë, unifikimin e Mitrovicës Jović e sheh vetëm atëherë kur Kosova të mbetet pjesë e Serbisë. Ai konsideron se propozimi, siç është ai në pakun e Ahtisarit për një qytet unik me dy komuna dhe me një bord të përbashkët, janë të papranueshme për serbët.
Ali apo zamu da bi tom bordu početku bio neki politički prestik na samom vrhu, nas kushtu uči da...
Nëse dim se që në fillim në këtë bord do t'jenë disa përfaqësues politik të bashkisë ndërkombëtare, atëherë përvoja jona ka mësuar se kurdo që në krye të këtyre organeve të vijnë ndërkombëtarët, ata do jenë gjithmonë të njëanshëm. Gjithmonë anën e shqiptarëve dhe në shumicën e rasteve kanë punuar kundër interesave të popullit serb, thekson Jović. Me një konstatim të tillë nuk pajtohet Rada Trajković, ajo thekson se duhet ndaluar fushatën se përfaqësuesi ndërkombëtar janë të njëanshëm.
Ja mislim da svi mi treba da prestanemo sa pričom i kampanjom gde međunarodnu zajednicu vidimo kao faktora koji se ponaša na vijat.
Unë mendoj se ne të gjithë duhet të ndalemi me rrëfimin dhe fushatën në të cilën komuniteti ndërkombëtar shihet si faktor që mban anë. Unë megjithatë mendoj se ka hapësirë që me bashkësinë ndërkombëtare të bëhet një zgjidhje kompromisi, thot Trajković. Mitrovica që nga qershori vitit 1999 është ndarë në pjesën jugore dhe veriore. Përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar kanë dalë disa herë me propozime të ndryshme se si të zgjidhet problemi i qytetit, por për shkak të jogatdijshmërisë të njërës apo palës tjetër, këto plane nuk janë jetësuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Republika e Çekisë është shumë e përkushtuar ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe ne nuk duam që Kosova të mbetet një vrim e zezë. Kështu postiera thot në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë ambasadorja e Çekisë në Kosovë Janina Hrebickova. Me zonjën Hrebickova ka biseduar korrespondentja jonë në Prishtinë Dona Peci.
Zonja ambasadore, është zhvilluar gjenje takimi niveli të lartë të përfaqësuesve të vendeve që kanë dhënë donacione në konferencën e donatorëve. Si mendoni se ka vepruar Kosova deri më tani në këtë drejtim?
Happy and very supportive.
Ne jemi shumë të lumtur dhe mbështesim hapat që i ka bërë qeveria e Kosovës deri më tani. Asistenca e donatorëve është e madhe, por siç e dini, jo të gjitha fondet janë implementuar plotësisht apo janë vënë në përdorim deri më tash. Njëra ndër arsyet për këtë është se qeveria e Kosovës akoma po punon së bashku me Komisionin Evropian dhe të gjithë ne donatorëve në drejtim të përmirësimit të shumë çështjeve, derisa mund të bëhet distribuimi i të hollave. Por për shkak të situatës aktuale të papëlqyeshme ekonomike, për shkak të recesionit ekonomik dhe krizës ekonomike, jo të gjitha fondet që janë premtuar mund të implementohen. Sidoqoftë jam krenare them se Republika e Çekisë marr parasysh madhsinë e saj krahasuar me shumë shtete të mëdha donatore apo edhe institucione financiare. humanitare ndërkombëtare, është zotuar për një ndihmë financiare prej 4.700.000 eurosh brenda periudhës 2008-2010 dhe një pjesë e madhe kësaj shume është implementuar. Ndihma e donatorëve nuk është vetëm për të mbështetur infrastrukturën, edukimin apo shëndetësinë, që të gjitha këto çështje janë të rëndësishme, por në përgjithësi qëllimi politik global është mbështetja e reformave ndaj të cilave duhet të jetë përkushtuar qeveria e Kosovës.
Nëse flasim për reformat ekonomike dhe rrugën drejt Bashkimit Evropian, sa afër dhe sa larg është Kosova në këtë drejtim?
Kosova akoma është shumë larg, por thënë sinqerisht kjo është në rregull, është natyrale dhe normale. Pra është një proces shumë i gjatë i cili nuk përfshin vetëm qeverinë, që do të thotë se nuk është vetëm detyrë e qeverisë, por është një detyrë kombëtare. Keni vetëm një vit të ekzistimit dhe të qeverisjes, ndërsa keni 10 vjet të mbikëqyrjes ndërkombëtare. Po është e vërtetë se Bashkimi Evropian ka qenë shumë aktiv përmes shtyllës së katërt të misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, por akoma kanë mbetur një varg detyrash që duhet zbatohen, dhe për këtë arsye ne mbështesim iniciativën e qeverisë së Kosovës të zhvillojë takime të nivelit të lartë që kanë për qëllim të merren me trajtimin e donacioneve dhe asistencën e donatorëve.
Ka pasur kritika sipas të cilave qeveria e Kosovës nuk ka një strategji në këtë drejtim.
Në çdo shoqëri të postkonfliktit, jo vetëm në Ballkan, por edhe në Lindjen e Mesme dhe çdo kund tjetër, asnjë qeveri nuk ka një vizion strategjik për gjithçka. Por për këtë arsye ne jemi këtu dhe për këtë arsye Komisioni Evropian është i përkushtuar dhe punon ngushtë me qeverinë e Kosovës për të zhvilluar dhe për të dalë me ide dhe strategji të reja. Prandaj ne në mënyrë shoqërore themi se ku nevojiten përmirësimet, siç i përmenda forcimin e kapaciteteve administrative të qeverisë dhe të agjencive të saj.
Republika Çeke është e njohur nga koha e Václav Havel dhe People in Need që kanë mbështetur Kosovën. Çfarë mund të bëjë Republika Çeke për Kosovën tani?
I'm very proud to represent Czech Republic in Kosovo because
jam krenarët përfaqësoj shtetin Çek në Kosovë sepse që nga fillimi ne kemi qenë mjaft aktiv në të rajonin e Ballkanit Perëndimor përfshirë edhe Kosovën dhe jo vetëm përmes njerëz prej organizatave jo qeveritare të saj më të mëdha e më të rëndësishme siç është People in Need apo përmes Václav Havelit dhe aktiviteteve të tij si ish president, por gjithashtu përmes shtetit të vërtet, pra përmes kontributit të qeverisë. Ajo që dua të theksoj është se Republika Çeke është shumë e përkushtuar ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe ne nuk duam që Kosova të hiqet, ne nuk duam që Kosova të mbetet një vrim e zezë. Ne besojmë se në të njëjtën mënyrë sikur se Bosnia Hercegovina, Serbia, Maqedonia apo Mali i Zi, edhe Kosova duhet bëjë të njëjtën gjë për të qenë pjesë e familjes evropiane. Mirpo kjo nuk varet vetëm nga ne, por varet kryesisht nga ju, në mënyrë që të mund të implementoni kushtet në atë mënyrë të fitoni vetbesimin se jeni në këtë rrugë. Ne, si kryesuese radhës e presidencës së Bashkimit Evropian, kemi politikën tonë të zgjerimit për Ballkanin Perëndimor. Ne mendojmë se pas zgjerimit e Bashkimit Evropian përmes integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor, do të mund të ndikojë negativisht kryevepra e ekzistencës 60 vjeçare e Bashkimit Evropian.
A mund të jetë një pengesë në këtë drejtim fakti që Kosova akoma nuk e kanë njohur të gjitha shtetet anëtare të Bashkimit Evropian?
Nuk mendoj kështu, por nuk dua të flas në emër të atyre shteteve. Ne si kryesuese e presidencës jemi duke i pajtuar të gjitha pikpamjet dhe qëndrimet dhe secili shtet ka të drejtë të bëjë atë që do dhe atë për të cilën konsideron se është e drejtë. Në fakt ne besojmë se çdo shtet në Bashkimin Evropian e kupton seriozitetin e bashkëpunimit me shtetet e Ballkanit Perëndimor. Anasjelltas po ashtu besojmë se ato shtete kuptojnë rëndësinë e bashkëpunimit me Bashkimin Evropian.
Operation with the European Union.
Intervistën e plot me ambasadoren e Çekisë në Prishtinë Janina Hrebickova mund ta gjeni në faqen tonë internet europaelir.org. Përfaqësues të opozitës në Prishtinë kërkojnë që zgjedhjet e ardhshme komunale të caktohen për muajin tetor për shkak se nëntori shihet si muaj kur mund të mbajë moti keq dhe si i tillë të ndikojë në procesin e votimeve. Ndërkohë nga presidenca e Kosovës paralajmërohet se presidenti Fatmir Sejdiu do t'i ftojë partitë politike në konsultime për caktimin e datës së zgjedhjeve. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Opozita në Kosovë i kërkon presidentit Fatmir Sejdiu që të nisë përgatitjet për caktimin e datës së zgjedhjeve në nivelin komunal. Lider dhe përfaqësues opozitës Gazetarët thanë se nuk pajtohen me pozitën që zgjedhjet të mbahen në nëntor për shkak se atë muaj mund të mbajë moti lig dhe kërkojnë që zgjedhjet të mbahen në tetor, por nga zyra e presidentit edhe sot është konfirmuar se muaji nëntor shihet si koha optimale kur do të caktohet data e mbajtjes së zgjedhjeve komunale. Sidoqoftë, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ftoi sot presidentin Fatmir Sidiu që të fillojë përgatitjet dhe të caktojë datën e zgjedhjeve.
Mendoj se do të pas kujdes në çështjen e motit. E dim se nëntori mundet me befasu, e kishim rastin me fëmijët tonë Maqedonin, ata u pengun prej borës, do t'ishte mirë që mos me u vonu me zjedhë, do me thonë edhe ma herët do t'ishte një kohë përstaqë. Për cilat kani dhe akordim politikë dhe e parashivet me mbajnë në këtë vjeshtë.
Këto komente Ramush Haradinaj i ka bërë pas një takimi që zhvilloi me shefin e misionit të OSBE-s në Kosovë, ambasadorin Werner Almhofer. Ai kërkoi nga ambasadori Almhofer që OSBE të ketë një rol të rëndësishëm në organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve për të penguar, si tha Haradinaj, tendencat e keqpërdorimit dhe të rolit të institucioneve, duke përfshirë edhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe politizimin e tij. Mirë po, ambasadori Almhofer tha se nuk e dinte ende rolin e OSBE-s në procesin e arshëm zgjedhor. Tani në Kosovën e pavarur, OSBE ka ruajtur praninë e saj, por disa vende antare nuk e kanë njohur shtetin e Kosovës dhe kjo mund të paraqitet si pengesë për rolin monitorues të kësaj organizate në zgjedhjet e arshme. Nuk mund të përgjigjem në këtë pyetje. Kemi punuar në këtë drejtim për disa vite dhe do të vazhdojmë të punojmë me KQZ-n në trajnime dhe asistime, por ende nuk e dim rolin e sakt që OSBE do të ketë në zgjedhje, ka thënë ambasadori Almhofer. Në anën tjetër, presidenti i Kosovës Fatmir Sediu planifikon që në një afat optimal të ftojë partitë politike në konsultime në lidhje me datën e zgjedhjeve. Zëdhënës i presidentit Xhavit Beqiri thotë se zgjedhjet do të organizohen nga institucionet e shtetit të Kosovës, dhe atë sipas parashikimeve diku në muajin nëntor të këtij viti.
Zgjedhjet sigurisht për herë fort do të organizohen në vend nga vetë vendorës, po nga institucionet e Kosovës. Roli vërhus do të thotë ose vetë edhe mekanizmave të tjerë ndërkombëtarës në mirë pritën. Presidenti Sejun do të mbajë konsultimet e nevojshme me çfarë çështje politike.
Shqetësimeve të opozitës që zgjedhjet duhet të mbahen në pjesën e parë dhe jo të fundit të vjeshtës, është bashkuar edhe partia politike ORA. Kryetaria kësaj partie Teuta Sahaxhia thotë se pret një përgjigje pozitive nga institucionet e lidhur me kërkesën e partive që nuk bëjnë pjesë në qeverinë aktuale në lidhje me datën e zgjedhjeve.
Ne shpresim që sigjet të organizohen këto zgjedhje, bilet, duke pas parasysh që në nëntor mund të jetë koha e keqe, mund të jetë ftoft, mund të ketë rreshura, mund të ketë mungesë elektricitetit, mendoj që ndoshta do të kishte qenë mirë që ajo të organizohet në tetor e jo në nëntor.
Zgjedhjet e arshme komunale pritet që të jenë të parat në Kosovën e pavarur, përderisa zgjedhjet parlamentare përkundër kërkesës së opozitës që ato të mbahen si vjet nga institucionet më të larta janë paralajmëruar se do të mbahen në vitin 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët thonë se reformimi i sistemit shëndetësor në Kosovë nuk mund të bëhet derisa në vendet kyçe të institucioneve shëndetësore ka njerëz që janë plotësisht të papërgatitur dhe nuk mund të ofrojnë zgjidhje të problemeve. Përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë epohojnë të kundërtën duke thënë se janë bërë hapa konkret në reformimin e kësaj fushe. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Ekspertët e shëndetësisë nuk shohin ndonjë përmirësim të shpejtë në fushën e shëndetësisë me strukturat e tanishme që janë në krye të udhëheqjes së sistemit shëndetësor. Megjithatë, sipas përfaqësuesve të Ministrisë së Shëndetësisë, përkundër mjaft pengesave, ata kanë arritur që Kosova të mund të shënojë rezultate të dukshme në përmirësimin e gjendjes në këtë sektor. Ministri i Shëndetësisë Alush Gashi thotë se janë bërë reforma të tilla në sektorin e farmacisë dhe gjithashtu, sipas tij, janë lehtësuar procedurat e importit të barnave nga vendet e Bashkimit Evropian.
Pengesat në reformat vendin tonë, pengesat cilat i kanë pasur dhe vende tjera në tranzicion, në një është një menaxhim i vjetruar i cili nuk funksionon në ekonominë e kohës në cilën jetojmë. Buxheti aktual i vendit tonë nuk mundson që të ketë shumë prioritete.
Si pjesë reformimit të sistemi shëndetësor në Kosovë, Ministri Gashi fut në fokus mjekësin private, ku kanë bërë licensimin e institucionave private shëndetësore dhe gjithashtu pohon se janë në fazën e ndërimit të ligjit për shëndetësi, i cili do të ofrojnë ndarjen e mjekësisë publike nga mjekësia private. Megjithatë, eksperti i shëndetësisë Ilir Tolaj gjendjen aktuale në sistemin shëndetësor në Kosovë quan alarmante, Sipas tij, sistemi shëndetësor dhe shërbime shëndetësore të cilat ofrohen në spitalet e Kosovës janë në nivelin e duhur.
Përderisa keni një involvim aq të madh të politikës në shëndetësi, përderisa faktorët të caktuar politik, njerëz të caktuar politik përzihen në veprimet edhe të nivelit më të ullët në sistemin shëndetësor, ne asnjëherë nuk do të kemi sistem shëndetësor i cili do të funksionon si duhet.
Një përshkallëzim i së keqes për ekspertin e shëndetësisë zotin Tolaj ka ndodhur në vitin e fundit të qeverisë së re, ku në vendet e caktuara udhëhecë dërgohen njerëz të cilët sipas tij nuk kanë një uri adekuate në sistemin shëndetësor si dhe një uri të problemeve të shëndetësisë në Kosovë.
Sikur sot të bëhen këto ndryshime të ndrojë klima, të jetë gatishmëria politike për të ndryruar, të vëhet shëndetësia në prioritet, por në prioritet real të politikës së vendit, dhe të investohet në kuptim të angazhimit e njerëzve të cilët kanë kredibilitet dhe njerëzor dhe profesional, neve do të na duhen së paku edhe 5 deri në 10 vjet.
Për reformimin e sistemit shëndetësor në Kosovë, eksperti i shëndetësisë thotë se duhet bërë ndërrimi i sistemit financiar shëndetësor, si dhe të përcaktohet një vlerë për kokë banori që është e përafërt me regionin dhe në atë bazë të ndahet buxheti. Ndërkaq sa i përket akuzave të disa ekspertëve të shëndetësisë se sistemi shëndetësor po ndikohet nga politika, ministri i shëndetësisë Alush Gashi pohon.
Se në momentin kur bëhen zgjedhjet një ministri i cili ka ardhmë një politikë për të zbatuar në shëndetësi, edhe ai zbatim bëhet në bazë të ligjeve.
Sistemi shëndetësor në Kosovë vazhdon të ballafaqohet me probleme të shumta dhe shumëherë është akuzuar për shërbim jo cilësor ndaj pacientëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova ka disa ndërmarje jashtë territorit të saj, por ende nuk është bërë evidentimi pronës dhe as privatizimi ndonjërës prej tyre. Kështu thonë antar të bordit të Agjensisë Kosovare të Privatizimit dhe ekspert për çështje ekonomike, sipas të cilëve Kosova duhet dhe do të kujdeset për asetet e veta. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Haji Arifa, antar i bordit të Agjensisë Kosovare të Privatizimit, pohon se edhe pse deri më tash asnjë ndërmarrje jashtë saj nuk është privatizuar, megjithatë sipas tij tashmë do të fillojë të bëhet evidentimi pronës në shtetet që pretendohet që gjenden asetet.
Faktikisht është kërkesë edhe antarëve të bordit tani, që në këtë drejtim sa më shpejt bën hulumtime dhe të punohet në drejtim për këto prona të cilat janë jashtë territorit të Kosovës.
Ndryshe, giganti ekonomik Trepqa, asetet e veta i ka pasur edhe jashtë Kosovës, sidomos në Serbi. Banka Kosovës, e njohur me emrin Bankos, po ashtu ka pasur filialet në Beograd dhe në Ulqen. Ndërkaq në Maltezi, Kosova ka pasur pushimorën për punëtor dhe për fëmi. Ibrahim Recepi, ekspert për çështje ekonomike, thot se deri me tani asnjë institucion kosovar nuk është marrë në mënyrë të duhur me këtë çështje. A i thot se juristet e Agjencisë Kosovare të Privatizimit duhet të shfletojnë ligjet ndërkombëtare, ato të serviset e shteteve të tjera ku pretendot se Kosova ka asetet me të vetmin qëllim që të gjeni mundësin për përfitim sa me të madhë.
Problemi është vazhdasur gjimë dhe të pazan në format që i ka rëzirë problemet të ndërmarjet e shteteve të dalura nga ishë Jugoslavia, me po Kosova nuk e ka pas ata që ka pas ato. Thot që ato është vazhdasur një të dojë për dojë të njërë shtetet, kryur marveshën që të njëhet e drejta profesore e një shteti në shtetin tjetër.
Edhe Haji Arifa i thot se për këto prona ka pasur problemet e shumëta, pasi vendet në të cilat e gjenden ndërmarjet po mundohen që t'i përvetsojnë ato. Por, me gjitha të, a i thot se AKP-ja tashme ka caktuar një avokat që të merët me këtë qështje.
Të dhe të hullumtuan që të kthehen ato prona është të punu, caktuar dhe një avokat nga Kosova, kështu që ti përqen ato seancat atje dhe këti problem.
Ibrahim Recepi thot se zgjidhja e vetme për këtë problem është që ndërmarit shoqërorët e ngrisin padigju qësore në ndonjë institucion ndërkombëtar të drejtësis.
A e mbetet qështje ndoshta e mundësie që dhe vetëm ndërmarit pavarësisht ngrisin padigju qësore e dhjetë të zapse në Serbia të nuk dhe qërë e fare të veshë përshka kësa jo, nuk e një jasë ndërmarit shoqërorë e asë institucion dhe kosovare, apo në ndonjë institucion ndërkombëtar, po që do të ishte mirë edhe një punë e rëndë.
Sidoqoftë, Ibrahim Recepi pohon se mund të ndodhë që ka pasur edhe raste të tjera kur ndonjë individ apo ndërmarrje ka shitur pasurinë shoqërore pa dijen dhe lejen e autoriteteve përkatëse. Kështu që sipas tij, gjyqësia duhet të hulumtojë duke mos kontestuar shitjen, por që të gjërmojnë se ka kanë shkuar parat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara.
Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Pjesën tematike e përmbyllim me një material nga Shkupi. Bashkimi Demokratik për Integrim ende nuk është deklaruar nëse do të mbështesë apo jo njërin nga dy kandidatët Maqedonas për president, ndërkohë që lideri BDI-s Ali Ahmeti dhe ai VMRO-DPMNE-s Nikola Gruevski kanë thënë se dy partitë do të bashkëpunojnë në nivelin lokal, por edhe në atë qendror. Analistët thonë se marrëveshja eventuale mes dy partive duhet të jetë transparente, pasi në të kundërtën do të jetë shumë e vështirë të binden shqiptarët që të dalin në votime, dhe kjo përpasoj mund të sjellë dështimin e zgjedhjeve. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Edhe dy ditë kanë mbetur deri në përfundimin e fushatës për rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale dhe lokale, ndërsa asnjëra nga partitë kryesore politike nuk ka bërë publike ndonjë marrëveshje nëse do të ketë mbështetje për njërin nga dy kandidatët për president të shtetit. VMRO-DPMNE-ja pret që BDI-ja, me të cilën është në koalicion qeverisës, që të ftojë elektoratin shqiptar për të votuar kandidatin e saj për president shteti, Gjorgj Ivanov, por lideri i kësaj partie, Ali Ahmeti, ende nuk e ka bërë një gjë të tillë. Ai ka thënë se është më rëndësi për Maqedoninë që të zgjidhet presidenti, por pasaktësuar se cilin kandidat duhet mbështetur, Ivanovin e VMRO-DPMNE-s apo Frçkovskin e Lidhje Socialdemokrate në opozitë.
Sa e takon marrëveshjeve, sigurisht që ne jemi koalicion dhe bisedohet për të gjitha çështjet, jemi transparent për këto çështje që shtrohen për zgjidhje, sigurisht që koalicioni vepron në nivel qendror dhe atë lokal.
Ka deklaruar lideri i BDI-s Ali Ahmeti pas takimit me liderët tjerë kryesor politik, me të cilët biseduan për nevojën që edhe rrethi i dytë zgjedhor më 5 prill të zhvillohet ashtu sikur edhe rrethi i parë më 22 mars, pranë atmosferë të qetë dhe demokratike. Ndërsa lideri i VMRO-DPMNE-s njëherit kryeministër Nikola Gruevski tha se ai dhe Ahmeti synojnë që bashkëpunimin të zhvillojnë si në nivel qendror ashtu edhe në atë lokal. Ne me BDI-n kemi një bashkëpunim dhe komunikim të mirë si partner të koalicionit. Planifikojmë që këtë bashkëpunim të vazhdojmë edhe mëtej. Ne takohemi çdo ditë, kemi komunikim me to. Bashkëpunimin e mirë në nivelin qendror, planifikojmë të vazhdojmë edhe në nivelin lokal, deklaroi kryeministri Gruevski. Por mos transparenca e tyre është e papranueshme për qarqet intelektuale dhe analitike shqiptare, sipas të cilëve është koha e fundit që të ketë marrëveshje konkrete për mbështetjen që mund t'i jepet ndonjërit kandidat dhe të dihet se çfarë nga kjo përfitojnë shqiptarët, tha analisti politik Albert Musliu. Nëse nuk do të ketë marrëveshje konkrete, zoti Musliu thotë se do të jetë shumë e vështirë që shqiptarët të dalin në zgjedhje dhe kjo nuk e përjashton edhe mundësinë e dështimit të tyre apo mosarritjes së pragut zgjedhor prej 40% që është detyrim kushtetues për zgjedhjen e presidentit.
Ne kishim dalje optimale, qarkun e kalum, do me thonë kishim dalje si rezultat i kampanjës politike, numrat na tregojnë po që se shqiptarët nuk dalin, se cenzusi është shumë rënd më rjet. Nëse nuk dilet me ndonjë ofertë konkrete për qytetarët shqiptar, mendoj se nuk do të kenë edhe interes që të dalin në zgjedhje.
Nga ana tjetër, Partia Demokratike Shqiptare tashmë ka publikuar qendrimin e saj sa i përket rrethit të dytë zgjedhor, duke thënë se elektorati i saj do të jetë i lirë të vendosë se nëse do të dalë ose jo në zgjedhje. Ndërkohë lideri i Partisë së Demokracia e Re Imer Selmani, i cili njëherit ishte kandidat për president shteti, nuk e ka përjashtuar mundësinë që ai vetë të mos dalë në votime. Pasi siç ka thënë ai ditë më parë, asnjëri nga kandidatët presidencial nuk e motivon që të jap votën e tij. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij edicioni. Të gjitha vendet kanë përgjegjësi të punojnë së bashku për ta përballuar krizën ekonomike, tha në Londër presidenti Barack Obama. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia bien dakord të fillojnë bisedimet për marrëveshje të re të armatimit. Serbët e Kosovës dallohen për të ardhmen e Mitrovicës, disa mbështesin integrimin, të tjerët ndarjen e qytetit. Nuk duam që Kosova të mbetet vrim e zezë, deklaron për Radio Evropa e Lirë ambasadorja e Çekisë në Prishtinë Janina Hrebickova. Sot hyri në fuqi marrëveshja e stabilizim asociimit të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.